Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Îi salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Și pentru început aș vrea să vă prezint pe scurt invitatul meu de astăzi. Despre el aș putea să vă spun că s-au tot scris foarte multe articole, cărți, s-au făcut reportaje, chiar documentare, își dedică viața luptei pentru drepturile copiilor din instituțiile de stat. A pus bazele organizației Vocea Copiilor Abandonați, FDRI, Asociația Adulților din Casele de Copii, Consiliul Tinerilor Instituționalizați cu peste 16 structuri teritoriale la nivel național și încearcă să schimbe legea adopției și legea copilului. Crede cu tărie că fiecare copil merită o familie. A crescut în orfelinate până la 26 de ani și își povestește viața cât de des poate, ca să vorbească despre ce nu se vorbește, să expună hibele și mai ales abuzurile sistemului, dar în special să inspire cu povestea lui care sfidează orice statistică. Vorbește cu seninătate, umor și onestitate despre cele mai dure și vulnerabile experiențe. Îi place să provoace și să spună lucrurilor pe nume. Crede că viața este despre iubire, și că dacă nu ierți, nu poți să reușești. Spun un bun venit lui Vișinel Bălan.
Sărmâna și mulțumesc de invitație.
Vișinel, în momentul de față, este consilier parlamentar și tema pe care noi o propunem este Am reușit. Este titlul care ți se potrivește și am putea spune că, da, uite, ai ajuns la un nivel la care tu ai reușit. Despre tine, prietenii noștri, probabil că își mai aduc aminte, pentru că tu ai mai fost invitat la lecția de viață, unde am vorbit despre povestea ta mai pe larg și ne-ai povestit experiența ta, cum ai trăit tu în casa de copii de la Bacău, dacă mi-amintesc eu bine.
Cum? De fapt, da, județul Bacău.
Județul Bacău. Dar vreau să spun că a trecut ceva vreme de când prietenii noștri nu te-au mai văzut la lecția de viață și pentru cei care probabil că te văd pentru prima oară, aș vrea să trecem puțin în revistă experiența ta, ca oamenii să înțeleagă de ce noi am optat pentru a pune titlul emisiunii Am reușit. Cine este Vișinel Bălan?
Da, e foarte delicat, așa, mi-ai făcut și o prezentare, așa, m-ai dus, m-ai trimis
așa din... Eu ți-am spus prezentarea din ce este Vișinel Bălan astăzi.
Da, da, m-ai dus așa în niște stări foarte puternice și... Sunt momente când, adică m-ai și reactivat în anumite chestiuni, știi? Uneori mă raportez la Vișinel de astăzi și nu vine să cred ce sunt sau cine sunt astăzi. Mă uit la Vișinel din trecut, cel care, nu știu, fie cerșea prin gări sau fie dormea în sala de așteptare, se mai trezea spre dimineață, pe la 3-4 dimineața, fie tremurând de frig, fie... mai îmbătea lumina de la lanterna
poliției?
Nu poliției. La gară era un, cred că conductor sau știu ce, cu o lanternă verde și dădea startul la tren. Nu mă pricep. Eu eram extrem. Nici acum nu mă pricep că nu le-am cu din astea. Dar era unul care era șeful, cred că, de post de la CFR
Comănești. Dădea semnalul pentru plecare.
Da, pentru plecare. Lanterna aia dimineață la 3-4 mai vinea uneori și noi, nu știu cum mai făcea el sau ce. În fine, mă mai trezeam tocmai pe fondul ăsta, uneori de frig și alteori, într-adevăr, când mai vinea poliția gării și mai făcea așa câte o razie pe acolo să vadă cine ce și cum. Uneori nu cred, adică uneori sunt în fază din asta în care dacă să mă accept trecutul sau nu, sunt chestii care... pe care nici eu nu le pot explica cum am reușit sau cum am ajuns. Și asta spun că mă întreabă copiii cu care eu personal lucrez și de care mă ocup în viața de zi cu zi. E bine, dar tu cum ai reușit? Nici eu nu știu să-mi răspund la întrebări și întrebarea esențială a copiilor, ok, dar tu cum ai reușit? Nu știu. Ce pot să spun este că, deși Au fost situații în care fugeam din casa de copii și stăteam pe străzi sau mergeam la cer și spălam mașini, făceam chestii care să-mi ocupe viața de zi cu zi, mergeam la școală. Adică dacă este ceva care să-mi ofere o garanție a reușitei mele, a fost școala. Deși nu am fost un iubitor al școlii, eram conștient că dacă vreau să reușesc în viață, este să merg la școală. Complementar era și experiența dură pe care o trăiam în momentul în care vedeam colegi de-ai mei care erau efectiv dați afară din centru și ajungeau, fie dormeau în parc, fie dormeau, nu știu, în gară, alții fugeau, alții mureau. Aveam colegi care efectiv mureau și fie de foame, fie de condițiile medicale în care se aflau, fie efectiv erau omorâți. Am avut și astfel de tineri care mergeau la cerșit. Cred că experiența care m-a șocat cel mai mult de-a lungul timpului n-a fost faptul că eu mergeam la cerșit sau că, nu știu, dormeam în gară, ci acele momente în care eu mă întorceam în centru și aveam colegi care plecau definitiv din centru și dormeau în gară sau dormeau în, nu știu, un parc. Aveam lângă cantina noastră, aveam un parc, parculeț. Și se întorceau după amiază la noi la cantină și ne rugau să le dăm mâncarea. Să le lăsăm și să le păstrăm și lor din porția noastră. Noi făceam închetă, cei care eram mai sensibilizați, și mergeam cu castronul și le dădeam de mâncare.
Bun, dar dacă
asta pe mine
în afara centrului, în afara casei de copii, nu existau posibilitățile acestea să-ți procuri hrană. De ce totuși optau pentru a fugi din casa de copii? Adică la momentul acesta eu nu înțeleg cum de era migrația asta. Ne întorceam în casa de copii, plecam de la casa de copii, ajungeam în gară.
În general, fuga din centru, cel puțin din experiența trăită din mine, era pe fondul violențelor din centru. Fie erau violențe din partea celor mari, fie violențe din partea personalului. Imaginează-ți că violențele nu sunt ceva, nu știu, ai primit o palmă la fund sau o palmă peste față. Gândește că pentru mine să ajung să număr până la 10, primeam de fiecare dată, de atâtea ori cât eu nu puteam să pronunț. Deci dacă trebuia să pronunț 5 și nu puteam să spun 5, primeam de 5 ori la palmă până spuneam 5.
Îmi amintesc că din experiența de data trecută, atunci când povesteam cu tine mai mult despre felul în care tu ai trăit acolo, că erau momente când luați efectiv bătaie dacă nu adormeați și vă verificau ochii să vadă dacă într-adevăr pupila mai mișcă sau nu.
Da, da, din nefericire asta era o practică și a ținut până între a treia, a patra, aș putea să spun, și anume să fim verificați în fiecare după amiază, fie, existau mai multe perspective de a fi verificat. Ori era ridicată pătura de pe tine și se uitau, în fine, se mai făceau cu palma, în fine, aveau tot felul. Fie efectiv îți
ridicau plata.
Da, ca să verifice dacă tu dormi. Și probabil, în funcție de cum reacționai, efectiv, dădeau în tine cu sete. Și oricum dormeai de la ta plâns și de la atâta
durere,
te lua somnul. Dar condițiile în care tu ajungeai să dormi erau, nici nu știu cum să mi-ai exprim, erau groaznice. Erau groaznice și raportat la astăzi și analizând de la rece, mă întreb ce oameni puternici sau ce oameni vii poți să mai ai după anumite traume destul de groaznice.
De câte ori ai fugit din casa de copii?
De multe ori.
Și te întorceai în aceeași casă de copii?
Fie mă întorcea poliția, ba chiar la un moment dat ajunsesem la un deal cu poliția și anume ei mă trimiteau la furat. Bine, furam mere, pere, nuci, chestii și le duceam cu gălețile la secție și mă lăsau în pace. Dar prima interacțiune cu poliția a fost una care pe mine personal m-a speriat și anume în momentul în care am venit în centru de bună voie și asta pentru că efectiv mi-era frig, mi-era foame, Eram speriat, iar am pierdut efectiv așa. Și a venit poliția. Probabil cineva din centru i-a chemat. În fine, am fost interogat cu amprente, nu știu ce, zeci de fotografii, mi-a mai tras aia și câteva palme, pumni în gură și, în fine, comportament extrem de agresiv din partea polițiștilor. Și în permanent îmi repetau chestia asta, că dacă se întâmplă ceva în seara asta, acum, mâine, de acum încolo, ești primul care va răspunde, vei fi arestat. Să vedem atunci ce curaj mai ai să mai fugi. Și această tortură psihică la care eram expus de către băieții din poliție, asta simt și astăzi ca efect. Efectiv, când văd poliția, nu doar într-o stare de panică, efectiv intru într-o stare de panică și poliția, mă refer la ăia sărace de care n-au nicio vină. Mai opresc mașini pe dreapta, ce puțin pe mine dacă m-ai oprit, eu până îmi revin, îmi ia câteva minute, nu știu. Adică până se prinde ăla că eu nu sunt conștient, eu intru într-o stare de inconștiență, pentru că eu mă pierd foarte tare dacă pe mine poliția mă trage pe dreapta. Și
rămas marcat.
Foarte tare. Deși lucrez la chestia asta, fac terapie, efectele au fost foarte puternice. Și asta, comportamentul care a fost unul groaznic. Și până la urmă am găsit o mică înțelegere, să zic așa, din partea cealaltă a poliției, și anume aia care sunt la gară. Era o chestie asta cu teritoriu. Ăia de la oraș nu se amestecau în aia de la gară, cum se înțeleg băieți. Și atunci mă lăsau în pace aia de la, adică aia de la gară eu le duceam fructe și chestii, aia de la oraș nu se atingeau de mine, oricum nu prea intram în oraș. În general rămâneam în zona gării. Și dacă voiam să dorm și asta, și era plină sala de așteptare, mergeam și dormeam în tren. Și când mă opreau sau mă întrebau, de unde ești, casa de copii, mi-e adevărat că marea majoritate mă întrebau de bilet de voie.
Nu era există. Fugar. Nu există bilet de voie.
Deseori îi spuneam că am pierdut, nu știu, adică încercam să găsesc tot felul de artificii, de
să
justificări,
da,
ca să pot să nu fiu întors. Era o frică incredibilă.
Ce se întâmpla în momentul în care poliția te ducea înapoi în centrul, în casa de copii? Pe vremea respectivă se numeau case de copii, astăzi se cheamă centre de plasament. Ce se întâmpla la momentul respectiv? Cum reacționau cei care aveau grijă de voi acolo? Instructori, cei educatori sau cum se numeau?
E foarte greu. Eu am trăit cu o frică extrem de mare, pentru că era o practică. În momentul în care fugeai din centru și erai adus, ți se aplica aceeași pedeapsă ca celora care făceau pipi în pat. Și anume, erai dezbrăcat în pielea goală, plimbat în tot centru și snopit din bătaie, în fața tuturor. Cu varga, cu coadă de mături, cu un spectacol din ăsta monstru, în care nu dădeau aia mare, foarte important, nu, dădeau supraveghetoarele sau educatoarele.
Cu alte cuvinte, erai dat de exemplu, dacă și voi îndrăzniți să faceți lucrul acesta, asta pățiți.
Da. Ei, și gândește-te că asta o pățeau în fiecare zi, în fiecare zi, deci vorbim de în fiecare zi, în fiecare dimineață, toți cei care făceau pipi în pat. Toți. Erau dezbrăcați. Eu am fost un norocos că n-am făcut pipi în pat decât în... Eram la alt centru, eram destul de mic, aveam 3-4 ani, când într-adevăr mi-am luat câteva la talpă suficient să simt, făcusem căcuța și pipi și mi-am luat atât de tare încât vreo 3 seri la rând, lucru care ori m-a închibat, ori nu știu ce s-a întâmplat, dar eu n-am mai făcut pe mine, lucru pe care l-am văzut diferit ca și reacție, a personalului din centru, de la celălalt centru de copii.
De unde ajunsesei?
Da.
Ulterior.
Școlari, unde acolo sistemul era, ai făcut pipi pe tine, erai dezbrăcat în pielea goală.
Era spectacolul de care spuneai mai devreme.
Ne chemau pe toți în fața ușii, deci toți eram chemați în fața ușii, trebuia să privim spectacolul celor 5, 6, 10, 20 de copii care făcuseră pe ei, în pielea goală, bătuți, snopiți din bătaie, în fața noastră.
Știi, îmi aduc aminte că aceeași reacție de revoltă am avut-o și în momentul în care mi-ai povestit prima dată experiența ta. Dar vreau să spun că nu pot să spun că aș fi acum obișnuită cu ceea ce îmi spui, pentru că lucrurile acestea sunt inumane. Nu le pot numi altfel. Adică nu cred că poți să faci lucrul acesta. Ce om este acela care poate să acționeze în direcția aceasta? Știi, e ca și cum ai spune că sunt niște carcase de oameni, că ea nu sunt oameni, nu au un suflet, efectiv, care nu fac altceva decât să te umilească pe tine.
E foarte ciudat când mai stăteam pe la picioarele doamnelor și, nu știu, fie le masam, fie le, nu știu, aveam tendința să le pup picioarele, pentru că aveam nevoie să simt că cineva îmi răspunde nevoilor mele psihoemoționale și afective. Le pupam picioarele, le masam și în momentele alea încercam să înțeleg, e bine, dar femeia asta, oare cum s-o comporta acasă? Deși eram mic, totuși încercam să înțeleg cum o fie la ea în familie, dacă pe noi ne ucide, efectiv.
Aveai noțiunea de familie la momentul respectiv sau mai târziu ai aflat-o?
Deja când eram la școală, da. Când eram la școală. N-am avut noțiunea de familie când eram mic. Adică până să vin la școală, noțiunea mea de familie era o chestie extrem de vagă, deși am fost un copil norocos. Și spun că am fost un copil norocos în sensul că venea lumea, oameni din comunitate sau pur și simplu chiar educatoare din centru, care mă luau acasă. Când eram la preșcolare, chiar eram destul de iubit, așa, eram...
Erai băiețelul blonduț cu ochii albaștri.
Cu ochii albaștri, iar dacă nu mă iubeau doamnele, oricum mă iubeau gen soții sau copiii acestor doamne. Adică, de exemplu, cum era supravegătoarea care era extrem de dură și ne aplicau niște rele tratamente groaznice, faptul că m-au plăcut fiicele doamnei, asta a temperat-o pe ea, pe supravegătoare, n-a mai fi agresivă cu mine. Uneori mă întrebam dacă, na, fiind un copil, pe atunci era chestia asta, blondus, cu ochii albaștri, sănătos. Bine, sănătos nu știu cât de mult eram, pentru că eram un copil destul de bolnăvior, bronșite, pneumonii și toate alea posibile, dar eram simpatic și atunci picam foarte ușor în sentimentul și în bucuria celor care veneau în vizită când veneau și în momentul când veneau voiau să mă ia. Motiv pentru care de multe ori am avut șansa la o familie, dar pentru
să fiu adoptat.
Să fiu adoptat. Dar pentru că părinții mei
n-au vrut să dea semnătură.
Dintr-o ștanță, că ei nu știau semneze, două clase, trei clase, ei au semnat cu degetul că nu sunt de acord ca eu să fiu adoptat. Ei, asta a însemnat pentru mine să fiu condamnat 26 de ani. 26 de ani să stau în mai multe case de copii.
Știi ce este interesant? Că mi-aduc aminte, povesteai că provii dintr-o familie cu foarte mulți frați. 13 frați. Familie defavorizată la momentul respectiv, dar îmi amintesc că pentru ai tăi fusese un șoc, ceva de genul că proveneați totuși, bunicii ar fi fost
cheaburi.
Da. Și pentru ei lucrul acesta că au rămas fără...
Da, comuniștii le-au luat absolut tot, adică le-au luat părinților.
Deci
au
ajuns dintr-o extremă în alta, da. Dintr-o extremă unde erau poziționați bine în societate, au ajuns undeva pe ultima treaptă. Ok, cunoscând lucrurile acestea și văzând că ei nu puteau să-ți ofere condiții astfel încât tu să te dezvolți normal, de ce nu ar fi acceptat să ajungi într-o altă familie? Nu știu, m-ar fi interesat să știu ce era în mintea lor, de ce gândeau lucrul acesta, de ce considerau că o casă de copii este mai bine pentru tine decât o familie.
E foarte greu.
Sau considerau că odată ajuns într-o altă familie te vor pierde pe tine? Oricum te pierduseră din moment ce te-au dat la casa de copii.
Înainte mergeam destul de des să-mi văd părinții. Acum, trăind doar mama, ocazional merg să o vizitez și asta și pe fondul unor sentimente lipsă, că eu nu simt nimic. Dacă simt ceva față de părinții mei, e o chestiune mai degrabă socială, presiune socială, cum că ei sunt părinții mei și
atât.
Deși întotdeauna am reacționat cum reacționez la toate cazurile sociale și intervin și ajut ceea ce și pe ea m-a ajutat. Pentru că am văzut în ce condiții trăiau. Gândește-te la 10 ani, nici nu știu cât avea, 10, 9, 10 ani, când mi-am cunoscut prima dată părinții, efectiv ei dormeau pe prispa unei case. Casa din background, exista o casă acolo, în background-ul, adică e prispa, și în spate era o chestie prăbușită. Tentativă susținută totuși de nu știu câte zeci de haraci, cum e la țară. Pentru mine șocul a fost atât de puternic încât eu nu mi-am permis să întreb, să... Plus că cu mama nici nu puteam să am o relație. Mama fiind foarte bolnavă, vorbim de un tată care a fost extrem de agresiv, extrem de violent. A snopit-o, păi, numai în fața mea, i-a dat un făcăleț odată din, curte, din fundul grădinii, direct în cap, că de ce nu s-a terminat mămăliga? Oricum n-aș fi putut să mănânc vreodată la ei. Dar ei, el simțea nevoia să mâncă. Oricum eram speriat, eram panicat, eram...
Știi ce este delicat? Interesant? Pentru că tu cunoști foarte bine care a fost mediul în familia ta, că ai avut posibilitatea să vezi asta prin vizitele pe care le-ai...
Absolut.
Iar tu vii și militezi și chiar așa cum ai auzit în descrierea mea de la început, militezi pentru că orice copil are dreptul să trăiască într-o familie.
Absolut.
Într-o familie normală. Trebuie să menționăm că nu cred că este vreun copil care să-și dorească să trăiască într-o familie unde tatăl este abuziv și se poartă cum se poartă cu mama, dar aminte cu copiii.
Da, cred că e o chestiune de disciplină morală. Noi încă nu suntem, sau nu știu, nu avem această școală a disciplinei morale și încă tolerăm comportamente agresive din partea partenerilor noștri sau partenerilor noastre. Și impactul pe care poate să-l aibă mai devreme sau mai târziu tipul ăsta de comportament în relația copilului sau copiii noștri. Da, eu cred foarte mult că fiecare copil are dreptul și asta e prevăzut în Constituție și anume dreptul la o familie. Eu mi-aș fi dorit să cresc într-o familie. Deși am avut posibilitatea de la 14 la 16 ani să cresc într-o familie de asistență maternal, nu a fost cel mai fericit caz. Dar am experimentat ceva.
Ai văzut și altceva.
Asistența maternală. A fost groaznică. Dar în ciuda acestei grozăvii, cred că dacă autorități sau sistemul ăsta de protecție a copilului ar fi mai prezent, oamenii ăștia care fac monitorizare, care ar trebui să supervizeze, să monitorizeze atât asistența maternală, atât acele familii care trăiesc în diferite situații dificile, fie că vorbim de conflicte. Dacă această monitorizare ar fi reală, eu sunt sigur că astăzi copiii n-ar mai suferi. Plus că o altă problemă, din punctul meu de vedere, este lipsa de mecanisme de suport pentru acele familii care își doresc extrem de mult să-și păstreze copiii, depun un efort incredibil, doar că ele chiar nu au unde să...
Nu au posibilitate.
N-au, efectiv, nu au venituri. Sau dacă au venituri, nu știu. Am o femeie pe care am mai susținut-o financiar din Galați, îi plăteam o parte din chirie. Femeia lucra, era divorțată, trei copii, doar că stătea în chirie. Și în momentul în care eu am sesizat DGSPC-ul, DGSPC-ul s-a dus să ia copii, nu s-o ajute pe femeie, care femeia a demonstrat că este pregătită, nu i-a bătut niciodată. Nu, pur și simplu venitul ei de 1000 de lei era venitul care... pentru care de altfel își asigura chiria. Femeia nu mai avea bani de hrană. Ea nu mai putea să-și hrănească copiii, cei trei copii. Nu mai vorbim de școală, de toate pretențiile, standardele specifice mediului de învățământ. Și atunci, pentru această familie, ce faci? Iei copilul și îl condamni într-o instituție? Sau ajuți acea familie să prevină orice risc de abandon? Pentru că acea mamă, o mamă sau un părinte care își iubește copilul, nu și-l abandonează. Iar dacă și-l abandonează, circumstanțele determină abandonul. Pentru că, în general, noi oamenii și, în general, ființa umană are tendința să-și protejeze bunul. Iar copilul devine o, și este o ființă atât de specială încât orice mamă și lupul își protejează puiul. Eu sunt sigur că mamele care dau naștere unui copil nu-și abandonează copilul. Doar că circumstanțele în care ele evoluează determină abandonul, pentru că serviciile sociale sunt superficiale și pentru că noi tratăm aceste lucruri extrem de superficial. Și că, de fapt, eu mă uit la copilul meu. Eu deseori când îl privesc în ochi, eu mă întreb cum eu am putut să fiu abandonat. Deci eu mă uit la... Ok, înțeleg, eram 13 copii, dar mă uit în ochii lui și mă întreb cum un părinte ar putea să-și abandoneze copilul. Și sunt momente când stau și analizez la rece că pot fi situații de genul în care părintele chiar se poate afla într-o astfel de situație în care chiar să-și abandoneze copilul. Fie datorită traumelor din familie, violențe și alte comportamente extrem de grave.
Fie posibilitățile precare.
Fie posibil sărăcia. Sărăcia este pe primul loc. Eu m-am dus într-o familie din Cluj, dintr-un sătuc uitat de Dumnezeu, unde vorbim de 6 copii, de la abuzuri sexuale, la femeia bătută, snopită, cu sticle de bere în cap. Păi de unde mai pretenții ca mama aia să fie întreagă la minte, snopită seară de seară, cu sticla, de efectiv a luat și a dat cu sticla în cap. Și m-am dus și am luat copiii și am rugat serviciile, aceste servicii superficii, că ele tratează superficial tot fenomenul. Și am rugat din tot sufletul, ajutați-o pe mama, ajutați-o să se reabiliteze. Nu uitați că există sindromul Stockholm, dependența de agresor. Ea se va întoarce în câteva zile la agresor, pentru că agresorul va încerca să o intimideze. Exact tot ce am zis, literă de lege, parcă îi citeam tratatele din asistență socială, exact așa s-a întâmplat. Ei, faptul că serviciile de protecție a copilului, serviciul de protecție a copilului din Cluj a tratat cu superficialitate cazul acestor copii, exact asta s-a întâmplat. S-au întors în familie, aceleași comportament. E foarte greu când noi nu acționăm pe bune în interesul copilului și acționăm mai degrabă în interesul unor angajați, îi protejăm pe angajați, dar noi nu protejăm copilul. Pentru că noi, de fapt, ce trebuie să ne pese? Că de-aia ne numim protecția copilului. Dacă nu puteam să facem, nu știu, sindicatul personalului din, nu știu, DGASPC și atunci, ok, se justifică, domnule, apăr angajat. Dar tu când găsești toate motivele să te aperi doar pe tine, cu tine, nu care cumva să existe justificări, argumente că eu sunt de vină, asta mi se pare extrem de grav. Și cine suferă în tot procesul ăsta este copilul. Copilul pentru care tu de altfel existi ca instituție. Trebuie să-l protejezi, trebuie să gândești toate mecanismele, serviciile, toată structura. Toți trebuie să fie la mâna ta și să te ajute să te modelezi, să devii acel om frumos care la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, poate influența la rândul lui
în societate.
O societate. Știi el ce... săracul când se naște cu dizabilitate psihoemoțională, mai și fuge, e și torturat, e și, nu știu, amenințat, trăiești ani de zile cu această traumă, păi nu poți avea pretenția ca la 18 ani el să fie întreg, nu, este imposibil. Că mi se mai spune pe bine, dar tu ești întreg, ești rezultatul, ești produsul nostru, eu când aud asta nebunesc. Și eu încerc să le explic, păi măi, voi sunteți tâmpiți. Dacă n-ați înțeles nimic, sunteți tâmpiți. Păi eu am ajuns așa pentru că au existat oameni din afară care efectiv au investit în mine, n-am să uit. Au fost oameni din comunitate care efectiv m-au simpatizat și s-au dus. M-au mutat de la cel, deși eram pe primul loc, m-au mutat de la cel mai slab liceu la cel mai bun liceu din Bacău. Au pompat bani în educație, meditație, oameni care eu nu-i cunoșteam. Apăreau așa. Din nu mă întreba.
Avea Dumnezeu grijă să-ți trimite oameni
da,
momentele în care tu aveai nevoie
și
de ei.
Ei investeau în mine și eu așa am reușit. Plus că eu fugeam. Eu și când eram la liceu nu mă duceam la cămin. Stăteam până târziu. Ba pe la bibliotecă, ba hoinar prin parcuri. Ba... Ajungeam seara, mă puneam pe învățat și vine educatoarea să-mi spună că trebuie să dorm. Zic, nu, eu învăț la ora asta. Nu că n-ai voie să înveți. Păi eu învăț când vreau. În loc să apreciați că eu învăț, îmi interzici să învăț, aveam astfel de situații. Dom'le, ăsta era ritmul meu de viață. Lasă-mă să învăț dacă eu învăț. Și eu chiar învățam. Adică eu aveam chestia asta cu seara, să învăț.
Atunci asimilai tu mai bine informația.
Foarte bine. Foarte, foarte bine.
Știi ce este interesant? Că te-am provocat puțin la începutul discuției noastre să ne povestești despre tine, pentru că prietenii noștri să își readucă aminte de tine, de povestea ta. Și deja intrasei în starea respectivă și observasem că aveai lacrimi în ochi.
Sunt momente
când retrăiești momentele respective din... A trecut o perioadă destul de mare, am putea spune, de când nu mai ești într-o casă de copii, de când nu mai au putere asupra ta.
Nu foarte mare, să știi, adică au trecut 5 ani.
Dar bănuiesc că la 26 de ani nu mai luai bătaia pe care o luai când erai prin clasa 7.
Nu mai luam nimic.
Asta zic și eu, totuși. Adică vorbim de momentele alea când abuzurile erau...
În floare. Da, sunt momente. Deseori, cred că efectele le simt în vise. E foarte puternic seara când stau și pun capul pe pernă și visez tot felul de chestii. Dar ceea ce e interesant este că visez comportamentul personalului. Fie că-s bătut, fie că, nu știu, îs legat, fie... Sunt tot felul de flash-uri distorsionate, reîntors, sunt foarte ciudate. Vor fi de la gânduri, la trăiri, experiențe, care într-adevăr lucrează acolo. Inconștientul încearcă să elibereze o informație extrem de complexă.
Îmi aduc aminte că data trecută, când am povestit cu tine, mi-aminteai faptul că un coleg de-al tău, care reușise la fel ca tine și era student, și-a pus capăt zilelor pentru că acesta era motivul pentru care spunea: eu nu mai rezist ca în fiecare noapte să visez că sunt bătut, nu mai suport ca în fiecare noapte să visez aceleași lucruri pe care le-am trăit într-o perioadă.
Da. Da, el visa. Da, el visa s-a stins, s-a sinucis efectiv, a luat supradoză. El efectiv nu mai putea. La nivel neuropsic, am fusesem la un moment dat, câteva zile înainte, dar nu mi-a dat niciun semn că el s-ar sinucide, adică nu. Discuții în care povestea că nu mai poate, sunt momente când cedează, că... Și permanent discutam, mai ales că un an de zile până a dat bacalaureatul a fost un proces din ăsta de discuții, de ai încredere în tine, crede-mă, o să reușești, nu renunța atât de ușor. Eu cred că ziua în care sistemul ăsta de protecție va conștientiza că a lupta pe bune și a proteja, ajuta un tânăr sau un copil, că măi, el a ajuns aici din an, pentru că o conjunctură socială a determinat
prezența lui aici.
Ce putem face noi, specialiștii ăștia? Pentru că dacă te uiți în toate actele, rapoartele, tot, domnule, ăștia sunt niște zei, deci totul e perfect. Dacă eu mi-am cerut dosarul meu și am aflat că m-am născut în 1955, îți trimit documentul, în 1955. Tu îți dai seama că discutam și cu domnul senator, vișinul, de ce nu ieși la pensie?
Da, e o situație foarte amuzantă.
Da, așa, deci da. Ca să înțelegi la ce nivel și cât de superficial
se lucra.
Da.
Și încă
acum
se lucrează.
Și acum e la fel. De asta Elvis s-a sinucis. Tocmai pentru că el la nivel psihoemoțional a existat o superficialitate în lucru cu el. Pentru că el era încărcat de experiențe. Gândește că el nu a crescut în centrul în care am crescut eu. El a crescut mai rău. El a crescut în centrul unde au crescut frații mei, toți. Eu am fost singurul care am crescut separat de frații mei. Singurul. Oaia rătăcită. Mi-a fost bine.
În ghilimele, un bine mai relativ.
Bine, mai bine. Da. Bine. Și noi am trăit niște... Dar oricum mai bine să vezi în carte. Dacă citești la fratele meu, eu n-am putut. Eu am citit, nu știu dacă am citit două pagini și în momentul ăla am refuzat să mai citesc. Eu n-am putut să citesc.
Trebuie să-i anunțăm pe prietenii noștri, pe cei care ne urmăresc acum pe Speranța TV, dar și pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, că tu ești un activist pentru drepturile copiilor instituționalizați. Că încă de data trecută de când te-am cunoscut, ești cel care militează să-i ajute și să pună stop abuzurilor care se întâmplă și în ziua de astăzi în centrele de plasament. Mi-aduc aminte de diverse experiențe pe care mi le-ai povestit la momentul respectiv și îmi dau seama că a trecut ceva perioadă de când noi nu ne-am mai întâlnit, dar tu ai rămas tot la fel. Militezi pentru copiii care sunt instituționalizați și nu numai pentru ei. Știu că te ocupi și de copii de pe stradă. Vrei să deschizi un centru pentru copii care trăiesc pe stradă? Sau ai deschis deja?
Nu. Na. Suntem optimiști. Nu, lucrez foarte mult la... Adică țin foarte mult, nu știu dacă neapărat putem vorbi de copii, fiindcă în general termenul de copil te duce la vârstă extrem de mică, ci putem vorbi de tineri.
Tineri
care sub 16 ani, într-adevăr, dacă vorbim de un adolescent, el și peste până la 18 ani, el tot copil este. Dar, cu precădere, programul nostru este dedicat tinerilor, tinerilor care, efectiv, au trăit experiența caselor de copii, au fugit sau au ajuns pe străzi și atunci îi preluăm noi. Pe o perioadă de 2 ani de zile și le oferim diferite programe și încercăm să-i conectăm, pentru că e foarte important pentru noi să-și înceapă o viață independentă. Noi avem în acest moment o listă de 14 în așteptare, deși căsuța asta, spațiul ăsta, centrul nostru, locuința It Force-ul, care de fapt e o garsonieră, pentru că îți dai seama, noi nu avem bani. Noi abia am strâns în 2 ani de zile 8.500 de euro. Mai avem de strâns încă vreo 10.000. Noi suntem optimiști. O să-i dăm drumul programului. Între timp, lista crește. Unde reușim și mai avem locuri pe la alte fundații, organizații să-i primească, le mulțumim și a plecăcini. Unde nu, le spunem că mai așteptăm și noi tragem, convingem oamenii. Noi mergem doar pe ce ne donează...
Să înțeleg că la momentul acesta tu militezi pentru cei care au fugit din centrele de plasament, nu să se întoarcă în centrele de plasament, exact, ci să fie duși și preluați de o organizație, o fundație, ceva.
Exact.
Sau dacă nu, până când veți implementa voi programul.
Exact. Să fie ajutați, să devină independenți, fie să reîntorc la școală, fie efectiv să se pună bazele pentru a începe un...
Preluați acolo.
Da. Un loc de muncă, să fie ajutați, să fie școliți, în sensul, nu știu, diferite
programe.
Tu încă
mergi pe ideea că în momentul în care copilul optează pentru a fugi dintr-un centru de plasament, e clar că acolo s-a întâmplat ceva.
Absolut. Nimeni nu fuge de bine. E demonstrat, toate studiile arată asta. Deci nu poți fugi de bine. Poți să zici că, da, fugi să-ți cunoști familia, apar și astfel de situații, de comportamente. Se duce tânărul, copilul vrea să își descopere. Acolo iarăși o greșeală a sistemului, fiindcă, conform legii, sistemul este obligat să facă toate demersurile pentru a lua legătura cu familia și pentru a pune familia în contact copilul. Ca să nu mai spun că astăzi legea spune clar că după un an de zile, dacă nu s-a întâmplat asta, copilul trebuie declarat adoptabil, lucru care nu se întâmplă. Și asta pentru că noi tratăm dreptul copilului la o familie extrem de superficial. Și atunci mulți dintre ei fie comit infracțiuni, fie ajung în penitenciare, fie, nu știu, fug în străinătate, fie ajung în rețea prostituție
de traficanți.
Da. Și asta, din nefericire, e un procent groaznic. Nu am voie să vorbesc despre el. Am avut întâlniri în sensul ăsta și cu Interpolul și cu Europolul și n-am voie să... Dar informațiile pe care le-am primit au fost... Îți vine să te sinucizi. Să-ți dai seama că nu știi ce să faci și că doar îți vorbesc niște oameni colonei și ce sunt ei acolo și îți spun că noi ne-am făcut treaba, trebuie să facă și restul și că noi anunțăm protecția copilului și că noi nu putem face mai mult. Și când există acest blocaj instituțional, îți dai seama cât de grav e situația și cât de superficial suntem în a rezolva cu adevărat și a reprezenta cu adevărat, acești copii.
Apropo de lucrul acesta, într-una din ocaziile de la lecția de viață, am invitat-o pe Iana Matei. Iana Matei este cea care a înființat asociația Reaching Out și nu face altceva decât să salveze fetele vândute pentru prostituție. Fete, la fel cum spui și tu, unele provenind din centre de plasament, altele efectiv vândute de unchiul, mătușa, pentru că rămăseseră în grija unui alt tutore, părinții muriseră. Și erau înfiorătoare statisticile pe care ea ni le prezenta și de asemenea ne-a spus modalitatea prin care ajungea să le recupereze pe aceste fete, pentru că efectiv poliția nu intervenea să...
E foarte greu.
Să-i ajute.
E un subiect atât de sensibil, eu trebuie să recunosc că nu m-am oprit. Lucrez la o anchetă în sensul ăsta, nu știu dacă mă va costa viața sau nu, dar cred că responsabil de trafic, de organe, prostituție, rețele și asta, în afara României, din România în afara, fiindcă România exportă extrem de mulți copii. Și asta nu o spun eu. Au spus-o, iarăși spun, colonii, locotenenți. Deci eram, eu eram aici și erau acolo. Eu mă întreb ce face SRI, ce face SIE, fiindcă sunt structuri care au rolul ăsta să răspundă de siguranța națională. Aici vorbim de niște chestii care, spun sincer, e vorba de un copil care ajunge într-o rețea de prostituție. Vorbim de cazul Țăndărei, dacă ai auzit, de statul, unde acei oameni s-au îmbogățit pentru că au trimis copii la Cerșit, copii să se prostitueze. Adică nu poți, în timp ce statul român, e foarte interesant asta, statul român a achitat toți cei cercetați prin organe, cu procedură, poliția și asta, în timp ce Anglia i-a condamnat pe toți 120. Statul român a achitat.
Știi nu ce? Mă întreba... Ești consilier parlamentar și ești oarecum printre cei care pot să ia anumite decizii, te învârți printre oamenii care au un cuvânt de spus în direcția asta. Și totuși prea multe mișcări la nivel înalt nu se fac.
Să știi că e foarte greu. Eu îl conving. În general, ce vorbesc eu cu domnul senator, lucrurile chiar merg foarte bine și pot să spun că a fost singurul demnitar cu care eu am avut un dialog pe tema copiilor abandonați.
Un dialog deschis.
Un dialog deschis care a răspuns prompt. A zis Vișinel, mâine. Mâine organizăm asta, acționăm, începem să facem anchetele. Pentru mine a fost un șoc să văd un demnitar.
Pe mine mă interesează
spune, acum,
dacă la nivelul acesta, unde tu ai ajuns, situația aceasta de care tu vorbești este cunoscută sau doar tu o aduci pentru că vii dintr-o, ai un background în spate, ai trăit într-o casă de copii, ai luat legătura cu copii din centrele de plasament care sunt abuzați, doar tu ești cel care cunoaște sistemul acesta că are atâtea hibe, doar tu ești cel care știe că pe aici se întâmplă anumite lucruri sau se cunoaște la nivel înalt situația, doar că prea puțin acționează?
Nu, ea se cunoaște foarte bine, este mușamalizată. Pentru că
hai să ne
sunt
întoarcem
foarte
puțin...
mulți oameni care nu trebuie să răspundă.
Haideți să ne întoarcem puțin la proiectele, la proiectele pe care tu le ai în desfășurare și pentru care am putea să vorbim, pentru că sunt proiecte frumoase care nu fac altceva decât să-i ajute pe cei care au nevoie, pe copiii care sunt în centrele de plasament. Vorbește-ne puțin despre proiectele implementate de tine până acum. Știu că începusei ceva la momentul la care ne-am cunoscut noi, și cu siguranță ai mai continuat, că nu ești genul care să renunți după primul proiect.
Da, eu fac destul de multe, cel mai recent. Proiectul, zic de anul trecut pe care l-am făcut, a fost lansarea unei cărți și cartea pe care ți-am adus-o și în platou.
Da, este o carte pe care o arătăm și prietenilor noștri, se numește Împreună.
Împreună, da, este vorba despre 5 povești de viață scrise de 5 jurnaliști. E adevărat, o jurnalistă s-a retras, deci o actriță, dar 5 oameni independenți au scris despre povestea 5 tineri care au trăit experiența caselor de copii și au reușit. Cum au reușit? Poți afla foarte multe despre în carte.
Știu că una dintre povești este chiar a ta. O poveste pe care noi am aflat-o
prima,
la lecția de viață.
Care face startul acestei cărți, ci drept e mai... Nu e foarte... Na, e normal să nu fie foarte dezvoltată, fiindcă e un standard, cam de 20 de pagini fiecare poveste și ba chiar mai multe, unele 30 pagini. În fine, ideea este că, îți dai seama, e o sesiune de întrebări, dialog, în general cam așa au avut loc întâlnirile cu jurnaliștii, zile, săptămâni, în funcție de caz, fiindcă au fost unele situații în care s-au reactivat stări și atunci nu s-a mai putut continua.
Și a trebuit să vă opriți?
Să ne oprim, să luăm o pauză. Uneori am simțit nevoia să luăm o pauză, nu știu, de 2 săptămâni, de 3 săptămâni.
Să știi că lucrul acesta l-am sesizat la momentul în care am început discuția cu tine mai devreme. Și ai început deja să intri în starea aceea de pe vremea când erai în casa de copii. De asta ți-am zis că te-am văzut cu lacrimi în ochi. Pentru că vrei, nu vrei, retrăiești anumite sentimente.
Știi cum e? Inima asta, așa cum e ea, ea rămâne pătată. Oricât am vrea noi să o recuperăm, să... ea nu e ca la ficat, să se regenereze. Ficatul, așa cum este, el se mai regenerează. Inima, toată viața, poartă în interiorul ei aceste traume, aceste dureri. Dureri care pot fi gestionate prin simplu mod și anume de a ierta. Dacă ierți, crede-mă, poți să mergi mai... Adică eu cred că ceea ce m-a ajutat să ajung până aici este faptul că am putut să iert pe toată lumea. Dacă faptul că am iertat, asta nu înseamnă că eu trebuie să mă opresc și să-mi văd o carieră pe care de altfel am și avut-o într-un corporate, o firmă americană și cu 3.000 de euro, cum aveam, super bine, în fiecare lună, primele 6 salarii chiar le-am și donat și după aia eram super bine. E, în momentul în care te pui pe picioare, ai o viață perfectă, te oprești. Eu am făcut asta. După 2 ani de zile de dus foarte bine, dus foarte bine, așa, am zis stop, mi-am dat demisia și am zis că trebuie să mă reîntorc să mă apuc de chestia asta. În momentul ăsta sunt împlinit, am tot ce îmi trebuie, în momentul ăsta trebuie să fac asta. Și așa au început proiectele cu organizație.
Asta este interesant, pentru că în general am putea vorbi de oameni care au fugit dintr-o situație de genul acesta, în momentul în care, așa cum spui tu, ai ajuns bine, totul era bine, ai putea să-i spui ce mă mai interesează de restul. Dar tu vii și spui, nu, în spatele meu au rămas atâția copii care ar putea să trăiască ceea ce am trăit eu și asta nu este bine.
Nu exclud varianta că intervenția unor colegi, faptul că îmi scriu, faptul că mă telefonează, faptul... Unii au tendința de a spune, ne-ai uitat, ai uitat de unde ai plecat, există presiunea asta. Ceea ce m-a revoltat foarte tare a fost într-adevăr moartea colegului de cameră Elvis. Chestii care declanșează în tine o revoltă și atunci tot ce poți să faci tu este ok. Din momentul ăsta crezi asta. De-aia am și creat Consiliul Tinerilor Instituționalizați. De-aia am și creat FEDEREI sau Vocea Copiilor Abandonați. Am încercat să creez structuri care să atragă un semnal de alarmă și să tragă puțin de ureche instituțiile că nu e ok ceea ce fac. Consiliul Tinerilor Instituționalizați e un consiliu care astăzi are o putere incredibilă și anume reprezintă copiii în instanță. Copiii abuzați de reprezentanți de instituție și care câștigă în instanță. Copii sau tineri care sunt școliți sau sunt îndrumați pentru că își continuă studiile, se trezesc peste noapte că sunt dați afară, le încetează măsura de protecție. Efectiv, se trezesc afară, în afara sistemului și noi îi îndrumăm, din punct de vedere juridic, ce trebuie să facă, să conteste decizia și îi câștigă în instanță. Asta mi se pare
asta
incredibil.
Asta în condițiile în care ei știu lucrul acesta.
Cei din sistem știu, copilul tânărul nu știe.
Asta zic.
El se trezește dintr-o dată și ne contactează pe noi, cazați-ne. Stai, zic ce faci acum. Adică eu de fiecare dată când mă sună un tânăr că a ajuns pe stradă, îl întreb ce faci, cu ce te ocupi. Păi sunt la școală. Unde? Sunt student. Păi și ce faci? Păi m-am trezit că nu mai pot să ajung în centru. Păi cum? Păi m-am dus și mi-au zis că nu mai stau, nu mai locuiesc. Păi n-ai fost pregătit? Că legea spune, 6 luni înainte tu trebuie să fii pregătit pentru noul stil de viață. Nu se întâmplă așa ceva. Nu există așa ceva. Nicăieri. Și atunci ei se trezesc pe stradă, mulți dintre ei clachează psihoemoțional, se sinucid, comit infracțiuni, ajung în penitenciare. Situațiile sunt de la o stare la alta. Norocul au ăia care într-adevăr sunt într-o relație stabilă, în sensul că, nu știu, au o parteneră sau un partener și atunci se mută la partener sau la parteneră. Dar sunt foarte rare cazurile care pot să spui că se întâmplă asta. Avem și cazuri în care copiii au dat naștere la alți copii și pentru a se mușamaliza speța, au obligat-o pe fată să se căsătorească cu adultul care avea, nu știu, 30-40 de ani, ea fiind vorbind de un copil.
Minori.
14 ani, 13 ani, a obligat-o să căsătorească cu adultul și adultul, după ce a împlinit 18 ani, a dat-o afară. Deci e un caz extrem de actual acum, cu care eu mă confrunt în acest moment. Chestia extrem de, adică asta demonstrează o superficialitate
în ceea ce se întâmplă
sistem cu viața acestor copii.
Să știi că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, dar îmi dau seama că discuția nu o putem opri aici, drept pentru care vreau să te invit alături de mine și data viitoare pentru a ne descrie pe larg ce se întâmplă în cartea aceasta, care sunt cazurile pe care voi ați optat să le puneți. Bănuiesc că v-ar fi trebuit o carte mult mai groasă dacă era să puneți, dar Nu știu cum ați ajuns de a selecta doar 5 cazuri, chiar sunt curioasă să-mi spuneți lucrul acesta, să-mi spui de ce doar aceste 5 cazuri au fost selectate și de asemenea aș vrea să vorbim și despre proiectul pe care îl ai în plină campanie, în desfășurare, care chiar poartă titlul emisiunii noastre Am reușit. Dar până atunci vreau să te rog să transmiți un mesaj celor care au fost alături de noi. Cu siguranță au fost impresionați de povestea ta, dacă și-au reamintit puțin, dacă nu ai oferit posibilitatea de a te cunoaște. Ce le transmiți tu cu privire la ceea ce se întâmplă în sistemele acestea? Poate că sunt persoane care sunt sensibilizate la mesajul tău. Poate că ar avea posibilitatea să înfieze sau să adopte un copil. Poate că ar avea posibilitatea să ia în plasament un copil. Ce îi sfătuiești tu?
Să bată la porțile instituției și să spună că își doresc un copil în plasament.
Militez pentru lucrul acesta mai mult decât dacă ar sta copiii într-un centru.
Absolut. Și eu cred că dacă vrei să salvezi viața unui copil, nu trebuie să depui prea mult efort. Este doar o simplă cerere. Vine într-o anchetă cineva de la DGSPC, durează tot procesul 30 de zile. În 30 de zile mergi și iei copilul și efectiv îi schimbi viața. Și vestea bună este că poți să ai istoricul și mai mult de atât poți să ai o relație directă copilul înainte de a ajunge la tine și poți să-l ajuți.
Vișinel Balan este invitatul meu de astăzi, cu el ne revedem și data viitoare. Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea. Vișinel este consilier parlamentar și am putea spune că da, a reușit. Deși a trăit într-o casă de copii, deși a fost abuzat, iată că a reușit. Mai multe aflăm data viitoare, dacă tu ne vei povesti despre experiențele pe care le-a spus în această carte.
Drag, mulțumesc!
Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!